Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Is semmija ta' Radio Lauretana. Matul din l-iskeda, palma milt fl-iskedi l-oħra bl-iskizzi ta' Giompi Portelli, ser inkun naqralkom stejjer mill-ktieb Mhux Nies ta' John Paul Borg. Nispera li ser tieħdu gost tisimgħu dawn l-istejjer. Schengen. Kim bimas afidu u li bez jeans blu li bizmin sar ċelesti flok kannella tal-Levi's da' stand ċarat meta l-arma kienet għada b'żewġ żwiemel minn flok il-klim fuq sfond aħmar jgħajja tal-lum. Il-ħamrija miex da' stand ħamranija bħal tal-istampi għaxbalija ilma ta' f'biz b'dak li jinżel mis-sema kienet ukoll ċara u mis-siri kiet jidħol fl-sfond tagħha perfettament. Il-flok li kellu fuq, kważi parti mill-uniformi tal-għalqa, kien jgħid li xtraħ meta kien għadu ġuvni. Kien jisu kiber miegħu, fl-album għandna ritratti tiegħu, mija jgħadni tarbija li bes lilu meta ma kull ebda ħjiel tażaq li għandu llum. Dak iż-żmien kien għadu meqjus tajjeb għall-okkażjonijiet, kien qalli li xtraħ meta hu ommi kienu għadu marajjes u swieħ daqs ġurnata xogħol. Kelli 12 forsi 13-il sena. Kont għadni kif bdejt nitla' t-tarġa tal-adolosċenza u nitgħammex b'dak kollu li jlaq. U f'dik l-età, flok tad-ditta, kien jamxek ħafna aktar minn kwalunkwe domna jew ċappetta tad-deb li tkun lajt fil-preċett jew fil-griżma. Imma fl-għalqa l-aktar ħaġa li se tettamxek kienet xi frotta titbennen fl-arja, benna li tiġġustifika l-estetika tagħha. Fl-għalqa missieri kien xi ftit differenti mid-dar. Jekk id-dar irid radju jew television il-ħin kollu fl-isfond, ġol-għalqa ma kien ikun irid xejn. Anke jpejjeb kien jinsa, jisu l-arja u l-ħamrija nfushom kienu jimlewlu l-ħames sensi. Jgħidu l-innis tal-eliqi taf titklim u missieri anke jekk filgħodu ma kontx isibu hemm għax il-boqxix għall-familja kien iġibhom mnejn ieħor, ma kienx jagħmel għajb lil dan l-għajdut. Imma fuq kollox ġol-għalqa kien jirrispetta r-regoli tagħha b'ċertu sollennità. Dawn ir-regoli ma tista' ssibhom miktubin imkien, imma huma mnaqxin fuq kull min naf li għandu għal qalbu l-ħamrija. Li mhux tagħna ma missuħx, immara din it-tina għandha l-ferra qed taqbeż fuq il-biġġa tagħna, mela dik issa saret tagħna. Hemm żewġ tinit muraq tagħhom għal ommok. Triq dritt għalih u m'hemmx kifa u li jiġi mis-sema bħal xita nfisha jsorru li jiġi merħba bih bħall-istess flok li kien fuqu. Illum jgħid li meta xtraħ kien għadu iblaħ biex nafaq daqshekk u tant kien iblaħ li dak iż-żmien kien għadu ma jifhimx kif missieru kien jitħabbeb tant mal-ħamrija. Imma żmien il-bluwa parti minnu u issa laqija hawn qiegħed hawn ma jistħix minnu jilbsu xorta waħda. Tajthom pan, taf kemm fiha bebbux mill-abjad dik it-tina? Qed ittaqallu s-siġra le? Ekkut bisse, qed jissoponi biex jireġ dal-waqt, ħanaqla ftit biex ikolli biex nistat. Mhux li qatt kont wis innamrat mal-qasba, imma dak iż-żmien jista' jkun li kien qatt kif kont xrajt qasba u moħħu kien għaddej furja ta' sajd. Il-ħatta qabel kont għamilt sijat fix-xemx nistad bil-ħobs imxarrab tant li flgħaxija nfraġt. Li ma qbad xejn kien għax ma kellix bebbux abjad. Wara moment jaħsibha, qalli biex immur, imma ngħaddi kemm jista' jkun mal-ħaj tas-sejjieħ biex ma naffiġlux. Fuq ir-raba missier kien qisu ommi fuq id-dar wara l-ħasla, kemm jista' jkun ma naffiġlux. Ta' milli bela kafe, staqsini ftit wara li feġġejt blanda bebbux abjad, li diġa kont qed nimmaġinah imqabbad mas-sunnara, l-ixka perfetta li ebda ħuta ma tkun tista' tirreżisti, l-istess bħal kif tifel x'kejknen qatt ma jkun jista' jirreżisti l-ħelu, jew adolosċenti jirreżisti dak li jammex. wara li ħallini nidħol fl-alqa tal-ġar, ma stajġ ngħidlu le. Kont naf li għawweġ prinċipju għalija bħalli kieku Fidel Castro x'taref li xkun koka lill-ibnu. Għamilt il-kafe jew aħjar ferrajt mit-termos u mxejt bih leh. Hekk ifrani mingħajr ħsieb ta' xejn waħħal li masqa fil-ħamrija. U ftit wara feċ Pietru, il-bidwi tal-alqa l-oħra. X'għandna kiel bebbux abjad Piet għalek ftit mittina o sija x'biċċa din, ċnud bejnietna m'għandniex kiel. Imma la ma kont ċawn ma tantx nieħu pjaċir u ejja mhux tifelu. Kibir lek sew it-tadam i viva kalla jrid demmirtu jaqgħu tajtu qatih tafx u ħadd ħsieb ma nħawlux fejn ħawiltu s-sena l-oħra. Idea tajba nżomma frasi għaddieħla. Isma ejja taħ ftit jiżbolok biċċa ħobs aħmar peprin, ġej biċċa l-għanda isa u tiegħi mhux daqt jagħmel u ejja intbasal ma tajtnix jew ulla. Kienu hekk flimkien bimħabba komuni lejn il-ħamrija li taqadhom ma tafx bejra u tħallihom jaqsmu l-prodotti tagħha minn żmien għal ieħor. Din kienet regola oħra mhix miktuba għall-missieri. Titlobx imma jekk ikollok ipprova aqsam. Malaj malaj mort nagħmel ftit kafe għal Pietru u wara qtajtlu erba' tadamiet. Żewġ ġebliet imdaqsin kienu l-unika sinjal ta' fejnu n-nofs ta' din il-wiċċ tar-raba. Ta' missieri l-ewwel biċċa hekk kif tidħol mill-modija minn matrieq ta' Pietru u t-tieni. Li kienu żewġ pajjiżi, iż-żewġ ġebliet kienu jkunu l-frontiera, is-sinjal iswed bejn stat ieħor li xi darba xi ħadd iddeċieda lih. Imma għal dakinhar bħal bosta drabi minn flok ta' frontiera bejnietom, il-ġebel servew bħala maqgħod fejn ħadu l-kafe flimkien, wieħed biflok ċar, ieħor biflok ftit skur. Schengen kien għadu ħafna l-bot, bil-frontier imdawra bis-suldati armati dawra mejt u l-wajer inigges imsaddat jew il-fliex kien imkisra normali fl-eliq Maltin. Kienu kol żmien li l-ħajt ta' Berlin kien ilu xi 4 snin li waqa' imma l-ġelu ta' wara l-gwerra birda kien għadu jdur fl-arja. Imma laħitan u lanqas x'nut ma qatt kien hemm bżonn b'hemm missieru ġaru għax wara kollox il-ħamrija kienet waħda u x-xita ma kienx taf b'wieħed jew ieħor. L-unika differenza kienet li wieħed kultant jiżra t-tadam bikri u l-ieħor forsi l-basal jew it-tew, mbagħad jaqsmu ħaltu. It-tnejn kellhom l-istessan li qattgħu sija l-paċi u meta jasal iż-żmien jieħdu lura xi ħaġa magħhom id-dar, daqqa frotta, daqqa ħaxixa. Żewġ ġebliet għalihom kienu aktar minn biżejjed jekk xejn jinġabar il-bebbux magħhom wara l-ewwel xita. Ramel u bżiżaq. Ir-ramel iħobbu, speċjalment fejn jiltaq mal-baħar. Forsi jħobbu għax ifakru fil-baħar. U fil-fatt iħobbu l-aktar meta jiltaq mal-baħar. Għax jixxarrab u jibbis, jimxi fuqu b'aktar faċilità u jifriskalu saqajh. Sieħbu imma ma jafdaħx jgħid li qatt ma taf x'hemm mistur fih u taġa fih taf iweġġek jidħol f'saqajk u jinfettak u fit ukoll. Dubbina tiġi fuqek u titlaq imma r-ramel jeħel miegħek. Ileq veru imma ma jiswix daqs kastell mibni minn tifel. Illum imma weblu biex jiġi miegħu, qallu immorru sal-baħar. Ma semmilux ramel, għax inkella ma kienx jiġi mill-ewwel. Għadda lih u kienu fil-karozza tiegħu bl-istering fidu, ġej għaw fil-bajja. Għalf qalbu li l-sieħbu ħajgerger tnejn fil-bidu u mill-ħajr jaddilu. U kien libes papoċ mhux karkur, allura ma kellu skuża li se jeħel miegħu jew li jista' jdaħħal xi ħaġa f'saqajh. Ipparkja, inniżlu mill-karozza, qallu mela hawn ġejna u l-ieħor daħak, se ngħaddi sal-latrina jiena, ir-ranġa, jien se nibda mixi lejn il-baħar. Narak aktar tard mela, u mexa fuq ir-ramel, innaħħan nixfa, ma qarmitx saqajh, imma melli somlu. Kważi xtaq li għandu qasma f'saqajh ħalli jidħol ftit rabel hemm u jsir part minnu. Mar in-naħa l-oħra tal-bajja, rid jimxi fuq ir-ramel kemm jiflaħ, imma ma ridx idur u jaqgħod fi ċriki għax beża li l-kopja mixħuta fuq ir-ramel taddih b'sempliċi. Intasab fejn kien hemm biċċa ġebla ġmila u xi ħedd xugumann. Il-ġebla servi bħala mħadda. Se tkun jibża vera, imma r-ramel se jkun aħjar mill-aqwa saqgħu. Ħareġ il-ktieb biex jaqra ftit qabel jinżel jom. Għadu żmien għall-baħar forsi, ma laqgħija hawn u x-xemx qed tiddi mhux se jitla' f'hawnma. Imma ħajħalli l-hawnma l-aħħar. bejna xlaw ma jqisa l-ġelat u għalek jamila l-axħar biex tisġillalu l-ġurnata u bejna xikollu jammetti li l-bot mill-idealizmu jamilek għalġieħ il-prattiċità. Jekk jew issa jirżaħ u jkollu jdu lejn id-dar, sadan it-tant se jxħet rasu l-fuq u jkompli dak il-ktib u rasu qiegħda l-fuq imma l-ktib niżlu biex jaħseb ftit fuq l-aħħar silta li qara. It-tama bħal buzzieqa ma tistax jissalpa lejn is-sema jekk iżommu bispaga. Imma t-tama x'inhi? L-Ispanjoli jużaw l-istess verb għal nistenna u nittama. Espero tila, espero niżla, imma ma tafx intix qed titla' jew tinżel. Meta qed tittama qed tistenna u l-istennija kultant mixejna jirballa fuq l-istonku, tistenna. Wara ħafna jew ftit tieħu l-le bħala risposta. Jew tieħu lura ħafna silenzju li jkun qar mill-le. Darba stenna li ma' żmien wara li luf taqdif li kien jagħmel għodwa kmini wara għodwa kmini sena wara oħra fil-pixxina se jagħmlu ħawwim kbir. Imma ċerta teknika qatt ma seta' jipperfezzjona. U tellieqa wara oħra kien dejjem jikkuntanta bir-raba post, flok post fuq il-podju. Forsi għalhekk iħobb ir-ramel u l-baħar mielaħ, għax minn dak iż-żmien l-hawn qatt ma rifes il-pixxina u r-reħa tal-klorin kienet ittellalu ogħla fl-istonku. U t-tama li kull filgħodu x'ħin iqum ma jiddejjaq xejn, jonfoq f'buzzieqa u ħallija ttir il-fuq mingħajr ma jistenna li tiġi rura. Jekk xejn jekk it-temp ikun imsaħħab, jitfa' ftit kulu f'ħajja tħaddieħor. Ftakar li xi darba kien joħlom li jaqbad itir li jferfer saqajh mingħajr ma jkollu xejn taħtom, imma bla ġwienaħ, fejn se jaqbad itir? Mitluf kif kien, f'salt wieħed, feġġew ħames bżieża fil-viżjoni tiegħu. Tan-nof safra l-oħrajn waħda ħamra, waħda kaħla, waħda vjola u l-oħra ħadra. Tnejn oħra kien jonqos biex jagħmlu l-qawsalla. Umdendel magħhom jixxengel il-fuq mir-ramel kien hemm sieħbu x'għandru. Xengel idu. Mhux bħal Taljan meta jrid jispjega imma bħal Malti li qed jistaġeb u ma jistax jifhem. L-aġwin ħajn m'għandix, tird bil-bżieżaq. Peter Ross 20 sena ilu kelli ġakketta. Dak iż-żmien kont inħobb nixtri l-ħwejjeġ daqs jew tnejn akbar milli għandi bżonn biex nidher akbar. Imma b'din il-ġakketta kont esaġerajt xi ftit. Min qaddi kienet xi ftit jew wisq tiġini tajba. Imma minn fuq kienet donna tinfetaħ bħal paraxut hekk kif il-paraxuter ikun wasal biex jinżel mal-art. U Patricia kienet dejjem tgħidli li isni Peter Ross, għax dak sidru wkoll jinfetaħ qisu ballun. U jien kont nitbismilha lura bil-warditta wiċċi ħmaru daqs ta' sider l-għasfur, ċert li l-kumment u kumpliment għax laqi fil-bird life il-loġika tgħid li tħobb il-Peter Rossi. Imma jien kont niħmar mhux bisforz il-kumpliment. Il-kumpliment kien ukoll li fakkarni li jien kelli sigriet. Li maħħa qatt ma qsamt. Id-dar ġo gaġġa kelli Peter Ross. Kien ilu għandi ftit xhur mhux ħażin, dejjem biswit il-gaġġa tal-kanarin. Kont battu bit-trabok ma' sieħbi li kellu Peter Ross ieħor. Ta' paċifisti li konna qedna lajħob jiġġieled ta' min jikkastigaħ. Din li jsib siġra u jagħmilha tiegħu ġġustifikatilna li nagħtuh pena tomor il-ħabs. Meta poġġejni l-wasfur ħuħ u d-dim un tilef, qabad jattakka faqqat rabok u daħal f'xibka terna, femma kellux wisq fejn jintilef aktar. Dan kien żmien qabel li għajnejja waqgħu fuq Patricia, bil-lapes f'ħalqha, għajnejja ċekkinhom għax qed tikkonċentra sew fuq xiex qed jgħid l-għallim. Kieku Patricia jkollha tgħaddi b'xi mod id-dar, tiksirni żgur. Mhux biss tiksirni imma naħseb lanqas tħares aktar lejja. Kellna ġibda lejn xulxin u dan kien fi żmien fejn l-ormoni kienu ngerfxin aktar minn għasfur qed ipassi waqt tempesta. Kont noqrob lejja u fl-istess ħin inżomm mid-distanza bħal żewġ Peter Rossi ħbieb li fis-sema kollox sew imma fuq is-siġra ta' xulxin ma jersqux. Tajta li xi darba ngħidilha biex nistudjaw ftit flimkien. Imma kif ħallisnilha il-mistoqsija kienet qiegħda tkidni aktar minn kwalunkwe problema tal-matematika li kienet tirrekjedi formula ta' paġna sħiħa ta' Pitazz biex tissolva. u apparti l-kif kellu koll bżon insib il-moment ideali. Is-sibt fil-ħodu kien ifisser privat tal-fiziks u bħal kważi kull sibt ieħor kont bil-ġakketta fuqi dik il-kwarta qabel nistenna barra sakemm jispiċċaw il-grupp ta' qabilna. Patrice jaqrib tiegħi imma mhux biżejjed biex twaqqaf il-buħfura rih l-għaddiet u li fetħiet lil ġakketta. Mr. Robin daħket waqt li weħlit li tikketta fuq il-ġakketta bit irros fuqha u l-slogan taqbadnix. Sir Divampan bejn għax ħassejt subaja fuq sidri u bejn għax biex waħlit li l-istiker fuq sidri resqet l-aktar darba qrib tiegħi. Għajnejja kważi f'għajnejja. Kien il-mument ideali. Biex nofrila tiġi tistudja għandi, imma bitferfila qabadni l-sini weħel aktar minn tal-Peter Ross li kelli maqbud fil-gaġġa d-dar. Għaddew ftit sekondi, għaddit li ftit id-dexa, u bl-istiker ovvjament għada fuq sidri d-deċidejt li malli nasal id-dar wara l-lezzjoni niftaħlu l-biba ħajahrab. B'xi mod jew ieħor għaddit il-lezzjoni u mort lura d-dar. Rasi qartalla u b'saqajja jkaxkru mal-art, isni f'missjoni biex nitma lill-art ftit mill-qiegħ taż-żarbun li kont libes. Wasalt id-dar. Intasabt fuq il-mejda tal-ikel għall-ikla ta' nofsinhar u ommi qalbet, mod żewġ ġinit u ħaris lejn missieri waqt li fl-istess ħin evitajt għajnejh. Pa, ejja nħarbu l-Peter Ross. Laqlaqt lejh. Dok issa jmut, weġibni missieri. La daħal jibqawn kompli Tommy li tant kienet gergret meta ġibtu l-ewwel darba. La ġin baqa' fil-platt. Il-Peter Ross baqa' summat fuq il-passiġġiera, qisu jaf li qegħdin nitkellmu fuqu. X'qed tigbri? Staqsietni ommi. Żgur mingħajr ebda ħsieb tal-Peter Ross. Il-Peter Ross ma qed iġib li qalbi ġun ġlina u Eġibta. Araħ, dejjem hemm kieku qatt jitnifes. Bla klim u bla slim bat u tlajt il-fuq lejn kamarti. Intfajt fuq sotti u ħassejtni bħal kanarin li kellna, doċili, inaqqar l-iskalora li nġibulu, jaċċetta l-konfini tal-gaġġa u janni xorta waħda bħal iblaħ li fera ħanke meta qalgħu l-għajnejh. Dejt inħoss kamarti ċkejkna l-erbaħitani duru bija ma kull dawra jirsqu aktar li nxulxin u jifgawni aktar. Waqt li l-erbaħitan daru miegħi, l-arloġġ l-istess għamel u għal-ommi huwa missieri waslilhom il-ħin għas-sjesta u ħallew il-kċina battala ħlief għaż-żewġa safar. Bat u nżilt isfel u l-Peter Ross ftaħtlu l-bieba. Issa ma kienx issummat u r-reġistra ftit progress għax qabad jaqbeż minn passiġġiera l-oħra qisu jrid jara din ix-xina żboħra bħal ta' darba. Imma fl-aħħar ħareġ bil-bieba tal-bitħa miftuħ bera ħalih. Omos snejn fuq il-madum tal-art, waqaf. Reġa' Omos, jipprova jħaddem ġu inħajh. Li wara tant xu maluqin ma setgħux infetħu sew u dar lura lejn il-gaġġa, qisu jien quddiem Patricia. Nixtieq ngħidilha xi ħaġa ma nivvinta wkoll skuża biex nibqa' siket u nitfajnejja lejn l-art. U f'daqqa waħda sħajjiltni nisimgħu pespilsli. Tajtni jomor il-ħabs għax għamilt siġra tiegħi. Jien għall-inqas il-ħamrija nħallija ħamrija. Ma nbiddilix f'konkos. Trid tħarrabni wara li ħadd li ġu nħajja? Mingħajrhom nibqa' hawn, ġejt bħalek l-ewwel wieħed bla gost. Ross li l-nifsu ma ħassejt xejn, imma daq it-telefon u sens ta' smih ma tradinix u x'kaxkart saqajja leh. Bri, ħarġet il-vuċi ta' Patricia mit-telefon. Pet? Temtimt. Ujja, mhux tarafni, qalt li, kont ċert li qiegħda titbissem. Int tajjeb fil-fiziks u jina ma nistax nifhem il-homework tal-gravity, ħaniġi ftit ħdejk. Peter Ross f'gaġġa jitkellem ġodari kif stajt ngħidilha tiġi. Dak se jgħidilha kif battu qed bejnu ben ruħi. Isaac Newton kellu raġun, ir-receiver flokittu fiha nġibet lejn l-art u sar biċċiet. U żewġ sekondi wara kellu konferm oħra tal-gravità. Saqajja mredin ma damux ma ċedew għas-sejħa tal-art. Fuq il-kop tejja b'moral livell magħhom, ġbart biċċa biċċa li kien fadal mir-receiver u hekk kif kont mal-art qabdit nixxewqa kbira biex ngħidilha minn xi xadni kif għaddejt. Konvint li jekk ħadd ma kien jifimni, iżgur se jirnexxiela u ma titħaqx biha. U taħfirli. Nirringrazzjakom tal-li matul din l-iskeda smajtu dawn l-istejjer. Grazzi kbira lil John Paul Borge li ħallini naqra xogħlu u lil pubblikatur Club Kotba Maltin.